Ipinapakita ng pinakahuling mga resulta ng pagsusuri ng NAPLAN na ang nakuhang score o marka ng mga estudyante sa mga paaralan sa Australia ay walang pagbabago o pag-unlad sa hanay ng pagbilang at pagbasa't pagsulat. Ang mga estudyante sa Year 3, Year 5, Year 7 at Year 9 ang kumuha ng pagsusulit. Habang ang mga resulta ay bumuti mula ng simula ng pagsusulit noong taong 2008 at ilang year levels sa ilang estado at teritoryo ay maganda ang naging resulta, wala namang makabuluhang pag-unlad sa pangkalatan sa mga nakaraang taon. Sinabi ng punong ehekutibo ng Australian Curriculum and Reporting Authority, Robert Randall sa ABC, mas marami ang dapat naasahan ng bansa mula sa mga kabataan nito.
We need to go further than the some schools in some states and territories. It needs to be a more wholehearted, widespread effort to improve, to seek improvement everywhere.
Ang mababang scorecard ay kasunod ng dalawang pandaigdigang pag-aaral kung saan napag-alaman na ang mga Australianong estudyante ay nahuhuli sa edukasyon ng matematika at tagham. Ngunit hindi lahat ay masamang balita para sa lahat ng estudyante. Sa ilang mahalagang hanay, ang mga estudyante na may pinagmulang hindi Ingles ang tubong wika ay mas mahusay ang naging pagganap kaysa sa kanilang mga kasabayan. Ang mga migranteng mag-aaral ay nagpakita ng mas mahusay na mga marka sa 19 sa kabuuang 20 kategorya ng pagbilang at pagbasa't pagsulat sa buong primarya at sekundarya. Nakita din ang pagkaroon ng isang tiyak na pagbuti sa hanay ng mga katutubong mag-aaral sa primarya. Ipinapakita ng mga resulta ng NAPLAN ang pangkalahatang pag-angat ng mga katutubong mag-aaral sa Year 3 at Year 5 sa pagbasa at pagbilang at maging pagbuti sa early learning o maagang pag-aaral. Sinabi ni Ginoong Randall, ang momentum na ito ay kailangang mabuo sa buong bansa.
We can see a closing of that gap. Because we can see there is gain being realized. And what we need to do is to congratulate the people who've realized that difference and find ways to accelerate that. Because unfortunately, a lot of those young people are coming from further behind, if you like. But you won't get improvement in results overall unless you get some gains in individual schools and individual states.
Sinabi ng pampederal na ministro ng edukasyon, Simon Birmingham, ang walang pag-unlad ng mga resulta ay nagpapakita na kailangan magtulungan ng mga tagapagturo at mga mambabatas upang makapaghatid ng reforma upang maiangat ang tagumpay. Nagpulong ang mga ministro ng edukasyon kahapon, araw ng Biyernes, upang talakay ng isang bagong kasunduan para sa pagpopondo sa mga paaralan na inaasahan na gagawing pinal sa unang kalahati ng susunod na taon at ipapatupad simula sa taong 2018. Sinabi ni Ginoong Birmingham sa ABC, ang susi ay ang maagang pamamagitan at nakatarget na pagpopondo.
How we can better identify children in the earliest years who are struggling so that we can have effective interventions, how we can better support our most capable teachers to stay in the profession, to be rewarded and recognised, not just those who have been there longest, how we can lift our standard of ambition for student achievement in the final years in terms of minimum literacy and numeracy standards for school leavers.
Sinusuportahan ng Labor ang ganap na pagpopondo sa Gonski Scheme para sa pampaaralang taon ng 2018 at 2019 habang sinusubukan ng koalisyon ng isang bagong kasunduan na ipapatupad naman mula taong 2018. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng edukasyon, Tanya Plibersek, sa ABC, kailangan muling isaalang-alang ng pamahalaan ang paninindigan nito.
It shows exactly why we've done needs-based funding. We've seen the early years of extra investment in kids from an Indigenous background, and we're seeing that Year 12 completion rates have gone up, for example, for Indigenous kids. So we are seeing some improvements.
So the funding scheme is right now. We
cannot rest on our laurels. No, it's the very beginning of needs-based funding.
SBS.
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 SBS Radio.